Facemos a posta en común. Chegou o día da feira. Imos compartir o noso traballo. Cada equipo expoñerá aos seus compañeiros e ás súas compañeiras o seu traballo. Para iso empregaremos os roles cos que estivemos traballando ao longo das diferentes fases do reto de cada un e cada unha contará o resto da aula como foi o seu traballo. Como fomos variando eses roles, procuraremos que cada quen faga a exposición daquela parte do traballo onde se sentira máis a gusto.